flame of glory. Make a call, hallelujah, it's burning in my soul.
Descendants of Abraham and the formation of Israel. And in that same Bible, when Yamia Semua, it do be na Uboria na Kuhuna, na as a Sauda when Yankopon Asse. Medica Mian will say Jethro, or ye Median, ne, and a Median, eye Abraham, ne Yere Katura, or Nuna Sere Wuya or Warren, no, ne Ba, na Otoso, Mian San. And a Sabrino. Yankupon echichiri Israel mai wo jiwo na onnam won so ame misaya no aba eduba bi a Israel foi wa fa onyina se won ko Canaan asase so enti die yankupon eyeye ne se sa na tie de a me ne obe ma ketura no na sefuo no nsu bia beka ho na sefuo no bi aba beka na sefuo a eba beka ho no e na ntonto no akwakobo Jethro enti akobo sa yetre yi na akobo ne ba Zipora ono yoba ono na oba be ware no na kire se enwanwa pa na kire se nyame onyi onipa biara emfiri mu eduba bi a ye ne ye nipa ne ya na yadwene no enhunu nkwa kire na eduba bi a ye ndie ye peye nkwa ye ndie enti se Jacob kura wa frɛ no Abraham, na sefum no abefa Isaac na Isaac mu oba befa Jacob no na nyame kura esa kwa chire akofa Ketura ah wonu ne ma ebi eba beka ho eye nwanwa afi wonu kura echi no se ehwehwem kakra na Abraham ne papa de Terah na ne ma emema eye miensa Abraham na baako de Nahor na baako nsoso de Haran ne nyame bo moden se ofa Israel fo no o masa nkofo miensa nyina ba mu Abraham nuyenu mukura no so omo nsoso no oma omo eba mu baako a mehu se osa ba mu habi eye obi a ye frane Nahor Abraham nua Nahor ono ena na ono nso ba ene Lot edidi aye ene se Abra Lot ema ekowu ye no ne ma ebi Moab ne ba 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 ko ewu Moab na Moab asefo ni root tis root ofri Moab ndi abre nyame chichiri Israel no so no akwa akofa root a ono nso so free Abraham ne papa asefo ni nuanu no nso akwa akofa na beka ho ana na sipe enso so ana yen Awurade Yesu Kristo fri saha ekura no komu a se de yen efa niema efa na sa na nyame hu no oni be biara emfa ho se de wunchite wunchi na no na nyame hwe nemo wankasa nkasa se waji Yesu wedi no afa ne se wawurade no waji nkwa na de ho atom ekwai a Moab no yefa so ewo no no na ebon ko a osu hwehwe mu a na yefer ema o madada o papa ni o mata no akwakọ wo na jesu akwakọ ebusue ni mu abasefo ni bin ene ya domi wo mu kura so kwa so se wo mu ankasa ankasa no mu menya nkupon efie enkosi a wo ntwatwaso odu a wo ntwatwaso nan so na rutu ayiniti se mede magi Israel nyankupon Yehowa nedi na me so waje medi ene ya wo me na musu be me misaya naba na si na David efri enye nwanwa emfa ho se ne awuti biara se u jai ohumu na odo homu otwe di ampone a obeye wakoma so ebisade ama ka amen kase pa enti wonu so no se de na se tie no no ene e ba Abraham nua ba akoso so a ne e frɛ no Haran a ɔno kura so na eye nwanwa Haran asefo ene rutu amichiri root ni de ene Haran nasefo Nahor nase ene Laban ya Jacob ko hwa okoware ye minchirechira honmu ye enti Nahor ne bane Laban ne ho na Jacob ekokoware ye na chese Abraham ninnua ba ena Jacob ko ya okoware ya Israel fo so ifi ho bae ana fe onu ani nua ban soso ni rutu a no so ya kire kire no rutu nsoso na sefo a omo nsoso no ye hunu se misaya ni efri bai tisi ya bobosa ni me nyina kambomu a na ne ewo mu ni se sa uji o nyankopon dia ebusua bi a ofri mu so ye amanaman mu ni sa wonka hu bia na wonka hu bi unyaji Yesu ti na wo fa ne te se wawura de ne waje nkwa odu be shem emeye yi tisa mitu kwa eko amanone na ebia sofu ni bi kasa na members ni bi kasa na elders ni bia onso wodi wa Pentecost ni pa munti nyamsumase we na Pentecost ni senti ni so fi Ghana o ye Pentecost ni fri Ghana eno akọ nti ono pa na Pentecost ni na ni awasakra ho ne de ono nye Pentecost ni papa aw o twe di ampo nyankopon kuya moboda o munti nyamsumase obi a waji Yesu adi no afa ne se wuru ade no waji nkwa bia wo ye Pentecost ni pa sa o sakra ne anopeya na o sakra ye obi a ye nyina ye pepepepepepe disamunkrofo no kasa fe pa ne enya bia Pentecost fo wodi enya no pe frifie ne yaba no akere ne se onye hunu Kristo ye se hunu Yesu ye a sampai pe mu no womfa emma Onyame de ne hu ye hu o ye nyansa nyina aboaboa no ena apansam ewo ni mu na nsabu akwa no nyansa abuabua noa na ye pansam ewo ni mu ni nyina ko hye ni mu ma enti ohunu nia ekoso sesei nia ebeba ene nia etwa mu nsoso ohunu nyina prekope na onam so eye na ade ti ansa imra Moses ne yira okohunu a eye Zipporah eye nasefo no yehu se a man enson no Zipporah ni nuansia ka ho omye enson omo papa ene Jethro na omo papa Jethro no na wakase woye osofo Midian sofo eno no mekirekire mu bio medu ba bia mekirekire mu sentia ofrene se oye Midian sofo eno oye Midian sofo ne mama ya nson ya nte ne baba ma bia enka James ohunu Moses no na Moses no onye na sekeke na wafa Moses se ne baso ankasa na ne ye menwanwa ewo ne mama nson no ho ene ensi ya omuye ne mama nson no omuye ensi ye ema omuye meme juma ema woni abre odi wonsa eye juma sanhye mu a yede asie ani so a ye besua eniema hodo ai betumi amboa asetren no obe biye sa wo ye nsiefo na ye hwe wo ye a wo ye osofo na ne man su nyina nso ani abre na osua ade na na eye nwanwa papa 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 enti asetren mu emfa ho sania wawofo tie se nyame adom won sika ana se onum wo musika fakun a nyame ebe ma ya wua to bia no mensi ye enye wodia ye elder bakun a ye friend elder Dr. Ajekum Ado de ta friend kama ono no nyansa ni nimdie bakun nyame de ma no ne ma ema nyina wo kire won enye ma hudu nyina ama fitting kura wo kire won e bi ye lawyer wa kire won mu nyina fitting fakun o mushishye bia na djuma mu ye bia no o kire o fitin na o mu akosua se hairdressing sua o sua se de sipa made ne bibi e ka ho na dako ne ba lawyer ba ko ka akose ba bi no no asi no aye ne ma no otu akoba o sipapa me da sipa wo haye ne eso wo haye na me ka se ya me an ma ye ho djuma oba nsi yef o sua wi no o sua wi no o sua wi no o sua wi ko be ka se nyame a hira me papa o wo sika edi ebi o ne hia me enso oye djuma e wo fie ode ne nsa e ye djuma edi fa kun a wo bia sa wo yo sofo sofo ma me wo yo sofo oba wo ye makro panyini ba bia wo be fa bia ye biribi e ma won sa na fa wo nye biribi etura bi na utu kwai na wo ba hun sa sabi ganafo ye mu bebere akwadwo pa kofu ejine jina ni edi nkomo onye hwe no di nkomo sa benkata chi mu no jina no osresrade ana so de bibi na epipaka animu be makantin ka obetumi akwako do ama ye yi na onye hwe ensresre ye niema ni bebre wo a ye sre otwe di ampo ofo bebi a na nkrofo omukuguha ni eguha ni eguha asresre nko a uma miwi onye juma ana ome se de nyame ehira ye ni wodi biribi sisi baabi a eye yie wano aduane emmo emanso a na mede ma Jethro nyina ni abre a omo hwe enwai enwai hwe soso no nka ye mema adwuma eni so ani bri a ye nka sa adwuma wo ye ba ema adwuma ene wo ye ba adwuma obu wo kura aka so nka ye adwuma bi ose me fere ah me pa na beba wa otise me pa ena me nko ye sa adwuma ye ma mi Grace Kapeto oko university nyina no no oba ne ma metodokno no di sini tiri so no okoton o di sini tiri so no okwa koton fere ye be ne wom enti emma biribia enye wo fere se biribi enkoso yi a so biribi fufuru mu nyame ka akyerɛ ye nsania ye besum bɛ mna ye nhyira enti entena ho sa wo tena ho sa no a enye nhyira ma na ayete se otina wa se manem firi soromra um se Israel fo no abraham mudu kena asase so a umudi ho aduane ni bi pe ena mana no twa omudi bi nya me se esese modi bidi a ufra se ese modi mu nsa eye adwuma nti Paul kura de ose obi kura mfa ni nsa nya adwuma no ye kwadwo fusa no a se ni pa kura ni be ye kura na ye de ye ben enti nya me hwehwe se ye nye ensiefo Zipora oni ni nuanim nyina ye nkrofo a na won eni abre a omuye ensiefo papa 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 ana omu nsiye ana ama Moses akohu won na Moses hu won ya wani agye won ho ana wo hunu se obi kwa kosisi won mu omuye omadwuma krofo bi wo ho a esisie wunu se ntia na krofo no ompampam ma no emema mbetumi aye adwuma no omu no nya adwuma ana ma na adwuma no omu ye no omu pampam omu no mfiri wa nya chichi nwa ni biko na omo kunkunkum omo na omo awe enkofo bi ye sisifo udi dwa opese osisiwo fa ko won nem bia opese osisiwo obiti office na ko ji usika eno no jesi wa ji bribe kakra senate kura wa ye adwuma wa ko pension na wo kwa kwaji a uko ha ye se ko ha uko ha ye se ko ha obe ye su paper na yira waka se paper na yira na o be ma wonyi sika na won hwehwe mame ade abe chi obe ko na aba ye ensisifo obi ayi osisifo bia ni jai na esisie na ebo omen yesisi nkrofo a emma mpuntuo enkoso ani abe bia ro be bia ni se anye nsiefo a na ye nni no kora ya omen yi entumi nkoso se ni ayepe nti nkrofo esisim emma na Moses abe pio ho na Moses pio ho ade ba kon ye ye nwanwa ni se won se obo amano a wanyi bibia ana obo a won so a wanyi bibia mfi won ho ade ba ko na Moses ompeye esisie esisie no ne ma okokum nipa no ompe bibia eye esisie ento won se nkrofo no di won masisie eye saade no o se mebo a won ana obo a won so a wanyi sika bia uye juma fi akuma mu ye ni ade ma obia no ma enso wani e wose boni nyina ni hini ani sika ni pre the love of money se wo do akuma koko wura sika mu a ade o how bre ene dia mane enso so ba ebe mu aye ade ense se wo ye ebe me watu anamo a ense se wutio enti ema wani mrisika Moses ya ade pa se oye asade ni nyina awie ye no wanpe biribia aketua bia no wanpa aketua bia no na ema ikofie no na on papa se mun ko fa be ma no mra okofa no ba ni ema ne duani di na papa ne hwe ne kakra si akwa die we ni papa o na be ma papa bia no ya na nkofo bebre pese ema no ba ware munim sa be mo papa bia no ya na onpese ye ma no oba ware entu odru ya na papa ni onzi be mo ho fefo kentin county se na nkamu ya mna ko ya madamfo obo na ma ne ya chire no so ma jiu ma fo ya ma se me mo me baba ba ko ware me di zepora cho ena Moses so oda otwe di ampo nyakopon asi ye me ho a chire me hu fa ko a me mfa ana mi hu ni amenye ana mete adwendwen meganum nyankopon ho ana nyame ama ade yi adi aboa me sei ye eje nyankopon me dawase enti aware no emre bi ni eye obi interview ministerial interview ana obusa an sa sofu die no opepa o se ye mi huru mi so sei madam fi oh he ohuru so nti wode Moses susu no ohuri soy se na djuma oyeye no aketua papa bi ani wo ade bema ne se ye bema no oba oye ensiyefo aware ye onu ne di ni nua ema ni nyina ekai na ni nyina nso ye hu ade ba kwa na mehu ohobi osu ne se Zepora ani ni nua ma ne na omoni ebue pa omoni ate nso eja mu ko hunu bema no omo antu antare no obebu hu ko hu bisa ni otu atari ni seke ye ana kra no de asem ko sue ni pa no ni obeye ne ho akra no Ono said obeye no osresre be ma ho ade na ofa kwasi no obono no osresre hwe no obune ni chiesuru nkubi ei ochwedi ampo nyankopon ohu ya moboda ene na biso de enkrofo bi wo omde om ntare hye ntare kura obehye no na tare na kire se osebe ma freme 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 obi sa na tare hyeti o opese be ma na afre no enu na ma rep ene niema basabasa bebre ekoso no wo kan se media me individual ad eyema me me we na eyema me adibu ho a we eyema o so nye me nipa nyina na wo ye bibia enye ne e betu nipa sintidua enti ma ne ye ma na omoni ebue omoni ate ana omunim se de esi ene nipa so nante e omudi buo e ma won papa e di buo e ma hoho ene omu ye nsi yefo na won panyina oyɛ ziprano ono na yede na ma Moses aware e enti Moses onya oba papa bia te se oba oyɛ ensi yefo na odi ni nuanom kai na omo som omo papa.
Nyansa bua kwa nyame ohunu echira de ya no ne ari nya Nensem na yawo nyansa bua kwa nyame ohunu echira dia ya no ne ari nya ye muda nensem na yawo ohunu echira dia ya no ne orinya ya muda nensem na ya wo nyansa bua kwanya me ohunu echira dia ya no ne orinya ya muda nensem.
Flame up.